На здраве!
По-добре здрав!
Здравейте, скъпи приятели! Вие сте в зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Темите днес. Кои са най-разпространените симптоми на грип при децата?
Разговор за анорексията като криза на самочувствието.
И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Типичните симптоми на грип при децата могат да включват висока температура над 40 градуса Целзий, втрисване, мускулни болки, главоболие, болки в гърлото, суха кашлица и обща отпадналост. Тези симптоми се проявяват в рамките на 3-4 дни. Кашлиците и общата отпадналост могат да се наблюдават до 2 седмици след спадането на температурата.
По какво се различават грипните симптоми при бебетата и малките деца?
При малките деца симптомите на грип са сходни с тези при инфекции на дихателните пътища, като бронхит и пневмония. При тях също се наблюдават болки в корема, повръщане и диария. Високата температура често предизвиква раздразнителност и неспокойство при малките деца.
При бебетата симптомите на грип се откриват много трудно, тъй като в тази възраст те са неспецифични и наподобяват тези при бактериална инфекция.
Грипни инфекции при деца под 6 месеца се срещат рядко, но протичат тежко и с усложнения. При кърмачетата симптомите на грип включват сънливост, липса на апетит и нарушено кръвообращение.
Тъй като децата са изложени на повишен риск от сериозни усложнения вследствие на грипна инфекция, лекарите препоръчват при тях от възраст 6 месеца до 18 години да се прави противогрипна ваксина през есента.
Какви са усложненията при грип?
Малките деца, хората в напреднала възраст и пациентите с хронични заболявания са особено застрашени от усложнения след прекарана грипна инфекция.
Най-често усложнение на грипа е развитието на допълнителна бактериална инфекция във вече засегнатите от вируса органи. Освен това могат да се развият усложнения като синузит, отит, миоперикардит, а в по-редки случаи и менингоенцефалит. При пациенти с сърдечна недостатъчност, астма или диабет се наблюдава нарушаване на състоянието.
За простудните и грипните състояния не съществува лечение, освен овладяването на симптомите. Ето защо профилактиката е от значение при тези заболявания. Най-добрият начин да се предпазим от грип е укрепването на имунната система.
Имунната реакция е сложна реакция на организма, благодарение на която се запазва нормалната му функция. Имунитетът определя продължителността на живота, скоростта на старение и устойчивостта на организма към заболявания.
Имунната система реагира и атакува чужди за тялото елементи, като вируси, бактерии, гъбички и така нататък. Справя се и с вредни за организма вещества, като предпазва от въздействието на токсини, приети чрез храната, водата и въздуха.
От друга страна, имунната система се справя с собствени отпадъчни продукти, като мъртви и ракови клетки, както и вещества, получили се като краен продукт от метаболитните процеси в организма.
Как имунната система ни предпазва от грип?
Човешкият организъм има вродената способност да произвежда антитела, протеини, които функционират като част от имунната система, унищожавайки патологични или чужди клетки. Тези антитела помагат не само да се предотвратят заболявания като грип и простуда, но имат и защитна роля при по-сериозни здравословни проблеми.
Освен това, човешкият организъм има още една защитна реакция, така наречения клетъчен имунитет. В този тип имунен отговор не участват антитела. Клетките на имунната система запомнят всяка среща с причинителя на заболяването и когато организмът идентифицира инфекциозния патогенен фактор за втори път. Тази памет включва механизма на защитата.
Имунната памет лежи в основата на ваксините. При вакциниране срещу грип или друго заболяване, като морбили, вариола или хепатит, в организма попада безопасно количество неактивни инфекциозни патогенни фактори. По този начин имунната система на организма може да реагира, да запомни патогените и в случай на необходимост да изработи антитела за борба с инфекцията.
Защо отслабва имунната система?
Имунната система може да загуби част от своите защитни функции, ако организмът е принуден постоянно да се справя от последствията от неправилния начин на живот, нездравословното хранение, липсата на сън и стрес.
Прекомерната среща с болестотворни организми и честото боледуване също могат да изтушат организма и да намалят защитните му сили. Същевременно наличието на антитела от вече прекарано заболяване или имунизация правят имунната система устойчива на ново или по-тежко заболяване.
Как да поддържаме имунитета си?
Най-важният фактор за поддържане правилната функция на имунната система е да намалим нивото на стрес. Стресовите хормони, кортизол и адреналин влияят негативно върху способността на организма да се бори с патогенните микроорганизми.
Научни изследвания са показали, че намалявайки нивото на стреса с помощта на релаксация и ежедневна физическа активност, може да се укрепи имунитетът и да се подобри както физическото, така и психическото здраве.
Какво можем да направим, за да повишим имунитета?
Осигурете си достатъчно дълъг и пълноценен сън, не по-малко от 7-8 часа на нощ. Умереното физическо натоварване, за разлика от тежкото, също способства за усилване на имунитета.
Освен това, пълноценното и балансирано хранене също е изключително важно за поддържане на имунната система. Ние говорихме на тази тема и в предишно предаване. Обяснихме много подробно нещата. Поеманата храна, скъпи приятели, трябва не само да достави на организма необходимата енергия, но да бъде и достатъчно балансирана като компоненти. Изборът е ваш. Ние продължаваме след малко с една съвременна пандемия, анорексията като криза на самочувствието. Един разговор, който не само е много интересен, той е много важен и много тревожен. Затова останете на вълните на Гласът на надеждата с По-добре здрав и с нас. Продължаваме след минута.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, това е По-добре здрав. Ние сме на линия, Божо и Ради. Предстои да поговорим за анорексията като криза на самочувствието, а за целта ще използваме мнението на специалиста доктор Светлана Бояджиева, която е компетентна в тази област. Използваме нейни интервюта в печатните медии, за да представим този проблем. А освен това, за самата мен беше неизвестно до сега, или поне не съм се задълбочавал, че има разлика между анорексия и анорексия невроза. Това са две различни заболявания, така че важен разговор, но нека да представим и нашия експерт, доктор Светлана Бояджиева.
Доктор Светлана Бояджиева завърша медицина през 1979 година в Медицинска академия София. 18 години работи в катедрата по психиатрия на Медицинския университет. От 1987 година специализира в областта на психичните разстройства на храненето. През 1994 година защитава дисертация на тази тема, а през 1999 година създава единствения в България специализиран кабинет за хранителни разстройства, където прилага своята комплексна терапевтична програма. Член на Европейския съвет по хранителни разстройства и участва в международни програми за лечението им. Какво представлява анорексия невроза?
Заболяването принадлежи към хранителните разстройства. Това са психични заболявания, които се характеризират с съсредоточаване на всички съзнателни усилия върху контрола на храненето и теглото, като опит за справяне с житейска криза, стресови изживявания, вътрешни конфликти. В това число влизат и кризите на съзряването, пубертета, а също и в зряла възраст, прехода от активна възраст към по-неактивна. Тогава също има зачестяване на хранителните разстройства, а в това число и анорексията. Независимо от това, че на повърхността е контролът върху храненето и теглото, проблемът е много по-дълбоко личностен и емоционален.
Какви са причините за развитие на заболяването?
Причините са много. Може да се дължи заболяването на стресови изживявания. Често се случва при постъпване в ново училище след 7 клас. Може да се дължи на някакви неприятности с съученици, приятели. Може да бъде вследствие на заболяване в семейството или на вътрешни конфликти, които изглеждат непосилни за справяне. И сякаш, насочвайки усилията си към контрола на храненето, се получава едно повишаване на самочувствието. Най-общо можем да кажем, че има един период на криза на самочувствието, независимо по каква причина, и в такъв момент сме много по-склонни да посягаме към промени, свързани с храненето. В нашето общество вече е наложена и представата, че ако отслабнем, всичко ще бъде наред, имаме и личен успех, и емоционален, и социален, и всичко е много по-обещаващо, ако човек е слаб. При анорексия невроза не се корени толкова идеята за отслабване с цел да се доближи външният вид до този на моделите. Много често в основата е страх от съзряването, да се поеме по-зрялата роля. И това на практика е едно връщане на развитието. Анорексията прави точно това, физически, емоционално връща назад. Така че една единствена причина не може да се определи. Обикновено те са множество, но непосредственият отключващ заболяването фактор е промяната в храненето. Тя може да е съзнателна при желание за отслабване, което налага намаляване на храната. Друга вероятност е несъзнавана промяна в храненето при стрес, кризи, неприятности, негативни изживявания, когато апетитът е потиснат и съответно хранене не е достатъчно. То не отговаря на биологичните нужди на организма и когато продължи за по-дълъг период от време, причинява промени в функцията на мозъка, което води до анорексично поведение.
Кои са характерните симптоми?
Анорексичното поведение се отличава от обикновеното пазене на диети, което е толкова разпространено в наше време. Диетата при анорексия продължава, независимо че желаният резултат, няколко килограма надолу, е постигнат, даже надхвърлен. То не зависи от ситуации. Когато сме на диета, се допуска нарушаването и на рожден ден, например се похапва малко повече от следващия ден, ограничаването отново продължава. При анорексията няма такова нещо и колкото повече теглото намалява, толкова повече се повишава и ограничението, както количеството, така и по отношение на асортимента на храните, които се консумират. Освен това, цялото хранене става ритуализирано, тайнствено. Хората гледат да са сами, храната се сипва по определен начин, в определени чини, т.е. храненето става основно значимо в живота на този човек. Това вече говори за промени в мозъчните функции и те правят невъзможно преустановяването на такова поведение, когато веднъж е започнало. То често се съчетава и с повишена физическа активност, фитнес, тичане, ходене пеша, така че много бързо се развиват процеси на вътрешно самопристрастяване и при гладуването и при повишената физическа активност се отделят ендорфини, вътрешните опиати на организма. Първоначално целта на гладуването и физическата активност е постигане на ефект на удоволствие, но след това, когато вече се развие пристрастяване, те са с цел да се избегнат неприятните усещания. Когато храненето стане основният смисъл на живота, хората започват да избягват съучениците, приятелите си, изолират се, избледняват всички техни хобита и любими занимания. Всъщност те имат един единствен интерес – да се затворят вкъщи, да отбягват храненето с семейството, вечерята, обяда. Всъщност това е тотална промяна на човека като съществуване, като ежедневие.
Могат ли да се обособят стадии на развитие?
Като начален стадий биха могли да се посочат някакви неблагополучия с нараняване на самочувствието или неговото разклащане. Те могат да бъдат от всякакъв вид. След това прибягване към храната, съзнавано или несъзнавано. Следващият етап е от обикновеното пазене на диети и стремеж нещо да се промени в живота, защото някои започват и с идеята да се хранят здравословно, да се премине към този тип анорексично поведение и съответно развитие на анорексията. Заболяването засяга не само храненето, но и настроението. Мисленето, което става стереотипно, натрапчиво, нарушава се възприемането на собственото тяло. Засегнатите отслабват, но не могат да усетят това, че дори стават клещави. Анорексията не е просто ниско тегло и нехранене. При нея има и много други психически симптоми и вече вторично се развива недохранването. Телесните последици, които засягат всеки орган и всяка клетка на организма. Ако продължат дълго, понякога те са и животозастрашаващи.
Как се поставя диагнозата?
Както и всяка диагноза, и тук тя се поставя на базата на група симптоми. Важно е семейството да се обърне колкото се може по-рано към специализирана помощ, защото това е най-основното за по-бързо лечение и за по-безопасно излизане от заболяването. Много често хранителните разстройства вървят заедно с тревожните разстройства, натрапчивост, панически разстройства, така че диагнозата се поставя от психиатър. Имаше една тенденция специалисти от други области, не от психиатрията, да поставят диагноза на анорексия само когато теглото е ниско и липсва менструалния цикъл при жените. Доктор Бояджиева споделя, че виждала деца, които ги изпращат в последствие на консултация, страдащи от шизофрения, където отказът от храна е по различни причини. Но на тях им е поставена диагноза анорексия. Понижен апетит има при много заболявания, но тук говорим за анорексия невроза, което си е отделно заболяване.
До развитието на какви други заболявания може да доведе анорексия невроза?
Анорексията сама по себе си е едно заболяване. Тя води до недохранване всичките му последици на организма за всеки орган и система. Храносмилателна, сърдечно-съдова, мозъчна система, но това са вече осложнения на анорексията, а не отделни заболявания.
Какво е лечението при анорексия невроза?
То е доста сложно. Изисква се продължителна психотерапия, както и медикаменти, защото става въпрос за биохимични промени в мозъка, които ако са напреднали само с психотерапия, трудно могат да се излекуват. В случай, че реакцията е била бърза, е възможно и само с психотерапия. Когато има и телесни осложнения, тя ги лекуват съответните специалисти, но те лекуват осложненията, а не самото заболяване – анорексия.
Какъв съвет бихте дали на близките хора, на страдащите от анорексия невроза, как би било правилно да постъпят те, най-вече в случаите, когато засегнатият отказва да признае проблема си?
Обичайно засегнатите смятат, че нямат проблем. Те дълбоко в себе си много добре знаят, че нещо не е наред, но неприемането за тях е едно решение, което ги е стабилизирало за момента. Решение на някакъв друг проблем, който ги плаши повече. Те се страхуват от промяната, от отстъпването от това състояние. Ако имат съмнение близките, първо те самите би трябвало да се консултират, за да получат и насоки по какъв начин да разговарят с засегнатия, за да могат да го заведат на преглед. Това е една част от лечението, защото за разлика от всички други заболявания, тези пациенти на практика не искат да се лекуват.
Каква е честотата на заболяването днес?
В днешно време се срещат доста често. Анорексията в началото, казва доктор Бояджиева, когато започнах да работя с хранителни разстройства, може би аз го изчислих, Божо, че доктор Бояджиева започва преди около 30-35 години да работи в тази насока. И тя казва, че тогава за една година в детска юношеска психиатрична клиника, единствената в страната по това време, в която отвсякъде идват пациенти, има само по двама, максимум по трима засегнати за една година. След 90-та година случаите започват изключително бързо да зачестяват и с тяхното увеличаване се мисли значително повече в тази посока, дори има свръхдиагностициране. В България не е правено подобно проучване и никой не може да каже със сигурност колко са страдащите от анорексия, но фактът, че вече всеки личен лекар е имал в практиката си най-малко трима такива пациенти, трябва да говори за една доста широка разпространеност. Нещо важно. По-рано това бяха заболявания на бялата раса, на пубертетската възраст, на женския пол. Вече тези граници са надхвърлени. Има засегнати от всякакви раси, от всякакви култури. Възрастта спада. Има дори 10 годишни с анорексия, но същевременно и се покачва. Има засегнати и на 60 годишна възраст. Освен това, има и мъже, които страдат от заболяването, така че разпространението е по всички показатели. Това е един сериозен проблем, за който трябва да говорим. Наистина, коренът е криза на самочувствието, а ние като вярващи хора, скъпи приятели, можем да дадем един по-нетрадиционен съвет. Четете Библията, молете се, изучавайте историята на Исус и на кръста и ще видите, че нашата цена е много по-висока от тази, която можем да си помислим или въобразим, а това наистина дава едно истинско самочувствие. Напомням ви, че нашият екип всеки ден се моли за всички вас, нашите слушатели, така че ако имате специална нужда и желаете да ви подкрепим по този начин, чрез молитва, обадете се, за да ви включим в нашия молитвен списък. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032-633-533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Божествена любов.
беше всичко за днес в По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което приемаме половин час всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга добра духовна храна, ще я намерите в архива на нашите сайтове на свободен достъп за всички вас в интернет. Те са awr.org
и awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!